studentskom kulturnom centru u Kragujevcu nedavno je promovisana knjiga Priča pod naslovom Otpadija. Otpadija je rezultat eksperimenata da se ispriča tradicionalna priča bez tradicionalnih likova, svođenjem ljudi na njihove društvene uloge i funkcije u podeli rada i reprodukciji društva, nužno nas dovodi u distopiju na pola puta od Kafke do Orvela. Knjiga je objavljena krajem 2018. godine, a mi smo o knjizi razgovarali sa autorom knjige, gospodinom Nenadom Glišićem, koji je inače neko ko je zadužen za organizaciju književnog i tribinskog programa pri Studentskom kulturnom centru u Kragujevcu. U nastavku priče poslušajte naš razgovor sa Nenadom Glišićem Gelatom. Ile, još jedna od knjiga tvojih iz tvog pera u jednom lepom nizu, reče prošle godine izašle tri onako, prosto nenadano da će tako da se zaređaju.
Da.
A evo sada predstavljamo knjigu neobičnog naziva, neobične ilustracije, tamnih tonova, da li su takvi i tonovi mračni i tamni u samoj knjizi između korica Otpadije. Ključimo sada od tebe. Zašto Otpadije? Pre svega, neobičan naziv.
Pa, neobičan naziv oko koga sam se ja zaista lomio i danas se pitam da li je to bio baš dobar izbor, nekako mi je u trenutku zazvučalo previše eksplicitno možda. A evo kako je do toga došlo. Zapravo, čitava knjiga je nastala iz jedne šale, zaista, a ispala je dosta mračna. I to je meni bio zanimljiv kontrast kad sam počeo da radim. Naime, primetio sam u jednom trenutku da postoji jedna tendencija da se sve više povećava represija i da se sve više smanjuju individualne slobode ljudi na globalnom nivou. Na globalnom nivou pre svega. Mi smo ipak jedna mala zemlja koja prati trendove koji se pojavljuju u ovim većim i razvijenijim zemljama, pre svega da kažem vojno i politički jače.
Kako si to primetio na osnovu čega?
Pa ja to inače pratim već dosta dugo. Ja sam jedan od onih koje te stvari zanimaju i onda nalazim to svuda. Mislim, nalazim i u vestima i u svakodnevnom životu i pre svega na internetu. Dakle, vidimo da postoji sve veće ograničavanje slobode na ime nekakve bezbednosti kolektivne ili lične, da sad postaje odjedanput jako bitno da mi zarad nekakve navodne bezbednosti se odričemo dela svoje privatnosti, da je nadzor postao sveopšti i zaista jeste. Mislim, to jeste već neko duže vreme, ali danas sa razvojem ovih novih tehnologija nadzor je opšti, zaista potpuno. Mislim, počeo od toga da nam se svi mailovi, makoliko oni banalni bili, čuvaju na period od najmanje 5 godina, to radi na primjer Evropska unija, do toga da neke obaveštene službe na planeti to zapravo nikad i ne brišu. Znači, na neki način mi smo pod neprestanim nadzorom i stalno se ukidaju nekakve individualne slobode i tako dalje. Prva priča u ovoj knjizi je nastala tako što kada je moja ćerka bila mala, trošilo se puno mlevene plazme. Ja sam dnevno, vraćajući se sa posla, kupovao po jedno pakovanje mlevene plazme i jedno mleko. I onako jednog dana u šali sam rekao, znaš se čoveče da zabrane ovu mlevenu plazmu, kakva bi to abstinencijalna kriza bila i koliko bismo morali da se lomimo oko toga da je nabavljamo. I onda iz te jedne šaljive situacije ja sam negde počeo da pišem tu prvu priču koja se radno zvala Keks, i kada sam je završio prosto sam bio začuđen koliko je mračno ispala, koliko je mračno ispalo nešto što je počelo od jedne šale koja je zaista bila smešna u trenutku kada je izrečena. I onda sam shvatio da tu ima za mene još materijala, ima neke gline koju treba istraživati i mesiti, i nastavio sam sa tim. Ja sam pre svega želeo da ispričam priče ne koristeći tradicionalne likove, one likove u onom tradicionalnom smislu te reči, kada kažemo ono, nego su svi likovi svedeni na društvene funkcije. U tom smislu ja sam malo možda nastavio putem kojim nam je pokazao, koji nam je pokazao Kafka u Zamku, pre svega, gde vi, mi vidimo da, dobro, tamo likovi naravno imaju imena, ali ali su oni svedeni na njihove društvene funkcije. Ono, ono što obavljaju u društvu, to zapravo jesu. E, ja sam to hteo da ogolim do kraja i onda sam izbacio imena. Dakle, u ovom, u ovoj knjizi pojavljuje se samo jedno ime i to je ime, uslovno rečeno, antagoniste, odnosno negativca, onoga koji oličava tu represiju, onoga koji oličava silu koja nam ponekad presudno utiče na život. Sve priče imaju jednu zajedničku crtu, a to je da su to neki prosečni ljudi, obični ljudi kojima se u jednom trenutku života dogodi nešto zbog čega oni potpadaju pod udar te represije i završavaju u toj otpadiji koja je neka vrsta naličja društva u kome živimo i koja je, uslovno rečeno, može da se posmatra čak i kao neka vrsta koncentracionog logora. Različiti su krajevi priča. U dve priče su junaci odabrali smrt, odnosno jedno je odabrao smrt, u drugoj nije baš odabrao, ali je prihvatio kao neku vrstu olakšanja, izlaza, a u priči Opasne vode se dogodilo to da je taj subjekat, nazovimo ga tako, dobrovoljno pristao na tu neku vrstu lobotomije koju je bio izložen. I oko te priče postojala je jedna meni zanimljiva, da kažem, anegdota, jer ona je objavljena u naučno-fantastičnom časopisu koji se zove Heli Cherry i urednica tog časopisa je uoči objavljivanja razmenila par mailova sa mnom, rekla je, priča je super, samo zašto nije malo dramatičniji kraj? Ja sam se tu malo začudio, jer to je zapravo za mene najdramatičniji od svih mogućih kraja. Ja sam i to i napisao. Mislim, on je pristao na to da bude rob. Pristaje i radostan je zbog toga što će da živi. To je najgora moguća, najgori mogući izlaz iz situacije. Smrt bi bila daleko časnija. U sledećem mailu koji sam dobio od nje, ona je razmislila o tome i rekla, pa da, jeste tako. Tako da je ta priča ostala u tom obliku. I hoću da kažem, različite su gledanja na te izlaze, ali upravo ja sam hteo da ponudim neku vrstu teme za razmišljanje o svemu tome. A sa druge strane, od samog početka, zapravo od te situacije, bilo mi je jasno da ja kao autor mogu jako malo da utičem na to kako će ljudi da doživljavaju to što se u tome radi. Zato sad vredno skupljam sve ove utiske, da vidim kako svako nadograđuje ove priče, jer zaista su zahvalne za nadogradnju, zato što ima dosta, kad se stvari ogole toliko, onda naravno svako može da dodaje svoje boje ili tame ili svetlosti ili šta god, iskustva iz ličnog života ili iz tuđih života. Tako da u tom smislu ona je pomalo zahvalna za čitanje. Dosta dugo je stajala u, uslovno rečeno, fioci, jer sam razmišljao da li možda ima još neka priča koja bi mogla da se tu uklopi. Međutim, na kraju sam shvatio da nema, i kad se pojavila ta mogućnost da se pojavi knjiga, ja sam je iskoristio i eto, pojavila se. Nezgodno je sad da ja ocenjujem, ali ja sam zaista zadovoljan time kako je ispala. To je moja prva knjiga priča tog obima. Ja sam pre i te vrste, ja sam pre ove knjige objavio jedan roman i dve zbirke baš kratkih priča, ono što recimo Španci zovu mini fikcion, kod nas se to sve zbirno zove kratka priča. Tako da je to prva knjiga tog tipa u nekom mom, uslovno rečeno, opusu, i eto, zadovoljan sam njenim prijemom, s tim što, mislim, ja ne želim nikoga da sprečavam da je doživljava kako hoće, ali ipak bih rekao da ja nisam imao nameru da pišem žanrovsku knjigu, ni jednog žanra, znači ni fantasy, ni distopiju, ni naučnu fantastiku, ni bilo šta tog tipa. Ja sam samo hteo da napravim jedan eksperiment u tome da li mogu da ispričam pravu priču bez pravih likova. I negde mi se čini da sam možda u tome i uspio.
Pomenuo si sile koje postoje van čoveka.
Da.
Da li to znači da nismo slobodni u suštini?
Pa nismo slobodni u suštini. Mislim, to je definitivno jasno. Nismo slobodni u suštini. Svako može u sebi, što bi se ono reklo, da zadrži jedan određeni nivo slobode, nezavisnosti nekakve i tako dalje, ali mi danas zaista nismo slobodni. Počev od tog najprostijeg, jednog najočiglednijeg, rekao bih, nivoa, to je ta jedan opšti nadzor koji postoji nad svima, na globalnom nivou zaista. Pogledajmo samo, mislim, ovo banalno što možemo svaki dan da vidimo, a to je broj takozvanih sigurnosnih kamera. Pogledajmo svoje uređaje koje nosimo neprestano sa sobom, te mobilne telefone i ostale mobilne uređaje koji prilježno beleže svaki korak koji mi pravimo, kroz mnoge aplikacije koje, recimo, mere naše biometrijske podatke, krvni pritisak, broj koraka koji napravimo, puls i mnoge druge stvari, i to sve
kartice,
sve ove digitalne stvari zapravo, pored toga što, mislim, ništa nije jednostrano i ništa nije jednodimenzionalno, naravno neke stvari nam olakšavaju komunikaciju, olakšavaju nam, evo, te pomenute kartice nam olakšavaju, recimo, smanjuju nam, na primjer, čekanje u redovima, ili je to možda samo iluzija još jedna, ali s druge strane one zaista beleže i naše kretanje i našu potrošnju i naše navike i mnogo, mnogo toga drugog. Dakle, mi živimo u jednoj situaciji opšteg nadzora i toga treba da budemo svesni. Mislim, to sad nije neka očajna situacija zbog koje mi sad treba da postanemo onako depresivni ili da dignemo ruke od sveta, ali treba da budemo svesni toga šta nam se dešava. I to je na neki način ovo nije upozorenje bilo kome, ovo je jedna umetnička pokušaj, zapravo umetničke obrade te situacije u trenutku kada mi se čini da umetnost možda malo kasni za realnošću. U tom smislu, umetnost je možda jedan korak iza, još uvek se umetnost većim delom svojim bavi temama koje su možda čak 20. vekovne. Naravno, 20. vek je u ljudskoj istoriji do sada se ispostavio kao najvažniji vek iz mnogo razloga, sa najviše lomova, najviše svega, najvećim napretkom, i u tom tehnološkom smislu ovo što se za sada dešava u 21. veku jeste samo nastavak toga, ali s druge strane pojavljuju se te 21. vekovne teme koje još uvek nisu dovoljno zastupljene u umetnosti, i ovo je jedan od mojih pokušaja da ja negde tu možda odgovorim na neka od tih pitanja. Ali definitivno da nismo slobodni, to je potpuno porno. Pre svega ekonomski nismo slobodni. Mi smo uslovljeni da se svakodnevno borimo za život.
Ima i ona teza da Srbi vrlo lako upadaju u paranoju. Sve se sluša, sve se prati, sve se snima, ali nije to baš tako.
Pa ja bih volao da mi neko kaže da nije to baš tako zaista. Mislim, u svom životu i u svojoj praksi mogao sam da se uvidim da je to baš tako, otprilike. Privatnost ne postoje već dosta dugo, govorimo o vremenu i pre digitalne ere, u pravom smislu te reči, a danas u digitalnoj eri to je jedno zaista opšte stanje. I sad mi možemo da to proglašamo, ne znam, za paranoju, teoriju zavere i sve to, ali kad se sve podvuče, mislim, evo, neka nam Assangeov primer bude ili Snowdenov, recimo, pošto evo danas, zahvaljujući toj istoj tehnologiji, ta ista tehnologija me je podsjetila da smo baš na današnji dan, pre 5 godina, ovde u Studentskom kulturnom centru pravili jedno knjižno veče koje je bilo posvećeno Edwardu Snowdenu kao neka vrsta jedne svetske, to nismo mi izmislili, nego smo se prosto uključili u jednu međunarodnu akciju koja je predstavlja jednu umetničku solidarnost sa tim zviždačem, i ti zviždači ili uzbunjivači, kako ih još nazivaju, zapravo jesu danas savest čovečanstva, i tu savest čovečanstva u vremenu kada deluje da je savest potpuno anestezirana, treba podržati, treba pozdraviti, treba na bilo koji način joj pružiti podršku i utočište ako je ikako moguće. Nije lako, ali drugog izlaza nema, mislim, odnosno imamo, ali šta je tu zapravo ljudski, neka svako odluči za sebe. Ja lično, a i drugi ljudi koji sa mnom učestvuju u tim stvarima, nekako mislimo da je naša neka dužnost kao, ako ne pravih mislećih bića, ono biće koje pokušavaju da budu misleća, da nešto i kažemo na tu temu.
Može li se živjeti izvan vremena u kom živimo, u smislu ne koristiti svu tu tehnologiju, ne uključivati se u proces digitalizacije koji nam se sugeriše u svim medijima?
Pa ne...
Kakav bi onda život bio bez mobilnih telefona, bez e-mailova o kojima smo malo pre govorili, da na taj način mi funkcionišemo?
Na jednom individualnom nivou to je vrlo veliko pitanje. Da li zapravo to može? Možda može, odnosno može u određenoj meri. I to, recimo, prilično velikoj meri, ali nisam siguran da je moguće baš potpuno. Međutim, sa druge strane, da li je odgovor na sve samo nekakvo lično sakrivanje od svega, ili je možda poenta u tome da mi jedni za druge uradimo nešto dobro i pokušamo da promenimo nešto što se nas svih tiče. To je ono pravo pitanje. Ja mislim da je ovo drugo zapravo način, da nema potrebe da se živi van vremena, nego treba da se utiče na ono što nam u tom vremenu, koliko je moguće, naravno, svako, kao i u svemu drugom, svako neka uradi onoliko koliko može, pa ćemo videti šta ćemo učiniti.
Pomenuću opet izraz koji smo više puta koristili u ovom razgovoru, represija. Mm-hmm. Represija s jedne strane, bunt sa druge strane.
Pa dobro, mislim, bunt je postojao od kad postoji nepravda. Počeo od, ajde, sigurno ima i ranijih slučajeva, ali ajde da krenemo od antičkih vremena i od, recimo, Spartaka, jednog pobunjenog roba koji je vekovima služio kao neka vrsta uzora, odnosno jednog pozitivnog primjera. Međutim, imamo i danas situaciju da praktično i obrazovni sistem i uopšte čitav taj, kako bi Badiou rekao, državni ideološki aparat je Spartakov slučaj pretvorio u jednu holivudsku zašećerenu seriju, ili recimo danas nekoliko sportskih klubova iz Subotice, Moskve i ne znamo dakle. Ali uvek su postojali takvi primeri koji su zapravo činili da svet bude bolje mesto, bez obzira na to da li je konačni ishod te pobune ili borbe bio uspešan ili neuspešan. Ali je, prvo treba da imamo na umu jednu stvar, niko od nas ne živi večno. Neka vrsta, ne, sad pažljivo biram izraz da ne uvredim nekoga, ali recimo neka vrsta, ružan izraz, ali moram da ga upotrebim, kukavičluka u tom smislu, zapravo ni na nekom ličnom nivou ne donosi neku satisfakciju. To bi verovatno psiholozi mogli o tome mnogo više da pričaju. Ja eto to da pomenem u ovoj rečenici. Ima ona rečenica koju pripisuju Tolstoju, ja nisam siguran, ali neka bude da je on to rekao, da hrabar čovjek umire jednom, a kukavica svaki dan. Eto, to je ipak jedan izbor koji svako treba da napravi na ličnom nivou, i bez obzira kakav je taj izbor, da li je za pobunu ili je za konformizam, ne treba da osuđuje one druge. to je prosto individualna stvar, ali da nekako treba da se ljudi prema tim nekim svojim sklonostima i udružuju i deluju i tako dalje. Ali bez nekakvog osuđivanja, bez nekakve polarizacije na tom nivou, to je ipak stvar jednog ličnog izbora, ali opet taj lični izbor treba da bude, što bi rekli današnjim ovim korektnim rečnikom, transparentan. Znači, niko ne treba da krije ono što jeste i niko ne treba da osuđuje druge zbog onoga što jesu. To ja tako otprilike vidim. Meni je lično Spartak od malih nogu bio neka vrsta uzora i pored ove izreke koju smo naveli pripisane Tolstoju, isto tako možemo da navedemo još jednu čiji autor meni baš i nije poznat, ali je izreka sjajna koja glasi: najveći neprijatelj slobode je zadovoljni rob. Tako da negde u tim, u tim kategorijama se krećemo i u svakodnevnom životu, a i ova knjiga takođe.
Zašto pristajemo na robstvo?
A pa to je, danas je to čitav niz vrlo, to je, rekao bih, jedna kombinacija neverovatno velikog broja različitih faktora, počevo od tog ekonomskog, recimo da smo svi mi ucenjeni na neki način.
Da mi mislimo to ili zaista tako? Ja, moguće da ne postoji izbor.
Moguće je da postoji izbor, ali je naravno put uvek mnogo teži. I onda se tu sad javlja taj izbor, da li hoćemo da se mučimo ili nećemo da se mučimo. Neki ljudi jednostavno misle da će uspeti da izbegnu mučenje tako što će pristati na sve. Ja nešto nisam ubeđen da oni to u tome uspevaju zapravo, ali to je njihovo mišljenje i to je njihovo pravo. Isto tako ja mislim obrnuto, da se čovek više osjeća čovekom ukoliko ne pristane na tako nešto, ali potpuno sam svestan toga da ima ljudi koji to isto smatraju za budalaštinu i to nije nikakav problem, ali nekako mi se čini da mi ovaj svakodnevni život da me ubeđuje u to da to tako jeste, da ne treba pristajati na sve, jer u konačnici svi završimo više manje slično, samo je pitanje da li je to nekoliko istorijskih sekundi pre, bukvalno sekundi, znači pre ili kasnije, a velika je razlika to da li čovek ima osjećaj integriteta ili nema osjećaj integriteta.
Pretpostavljam da si do otpadije, da bi došao do takvog mentalnog stava, sklopa, misli, mudrosti, mora da pročitaš mnogo štiva, mnogo knjiga. Šta je to što bi ti izdvojio kao nešto što bi ti preporučio mladima, a da postanu misleći ljudi?
O, ima toliko toga. Zapravo, da pođemo od toga, mislim, opšte je mesto i opšte je mišljenje da se danas malo čita, to je malo diskutabilno. Istina je da se mnoge stare knjige koje treba čitati, čitaju manje nego što bi trebalo. Da pođemo od antičke filozofije, dakle, sve one grčke klasike, dakle, Platona, Aristotela i sve drugo što može da nam padne pod ruku iz te faze, dakle, filozofija, klasiki, od grčkih preko nemačkih, i naravno književnost, sve klasike, znači i ruske i nemačke i francuske i američke i naše i sve, sva klasična literatura je velika literatura, mislim, zato se i zove klasična, zato je i smatramo za klasičnu. I ono što bih ja svakome preporučio jeste pre svega klasici i non stop klasici. Šta god i koliko god toga da smo pročitali u životu, povratak klasicima je uvek lekovit, uvek bitan. Ja, na primer, se trudim, iako se ne slažem sa većinom ljudi koji recimo Njegoša interpretiraju kako ga interpretiraju, ja se trudim koliko god često mogu da čitam Njegoša i Luču i naravno Gorski vijenac, zato što je Njegoš postigao jednu neverovatnu koncentraciju mudrosti na malom prostoru. To što on uspe da kaže u dva stiha, to je nešto neverovatno. Ja se stvarno trudim, znači ne stižem svake godine da pročitam bar po jedan put, ali se trudim to da radim. I ne samo njega, recimo isto tako Tolstoja povremeno obnavljam, ono što se kaže, i mnoge druge, evo recimo baš filozofiju koja je užasno, taj, tu klasičnu filozofiju Hegela nikad, mislim, neću savladati do kraja, zato mu se relativno često vraćam u fragmentima, jer u današnje vreme i način života koji mi vodimo nije tako jednostavno sad sesti i čitati sve one grandiozne knjige, ali zaista, ja verujem u to, ima mnogo vredne savremene književnosti, mnogo, mnogo vredne, i treba čitati sve to, ali pre svega klasici moraju da budu osnova za sve. Ako se ne pređu klasici, mislim da efekat čitanja ovog drugog je upola slabiji. Negde, ja uvek kažem, nikad neće moći da se promaši ako se uzme neki klasik u ruke. O kome god da govorimo, da li govorimo o, ne znam, Gogolju, Tolstoju, Dostojevskom, Turgenjevu, ako govorimo, eto, o Rusima, ja smatram i Njegoša za klasika, isto tako, zato sam ga i pomenuo, da ne navodimo sad ove Francuze i sa engleskog govorna područja i reda. Znači, klasici pre i iznad svega, i to je nešto što je idealni uvod, a sa druge strane i idealna osnova za sve što se dalje radi. Treba se vraćati klasicima koliko god je to često moguće.
Za sve one koje smo zainteresovali ovom pričom o knjizi od Fadija, a i uopšte o tvojoj književnosti koju ti stvaraš, gde se mogu pronaći tvoje knjige, knjiga od Fadija?
Pa ja mislim da se moje te knjige koje je izdao Pressing mogu pronaći u Laguninim, odnosno knjižarama Delfi, i naravno na sajtu izdavača Pressing. Za ove stare, ovih starijih knjiga više nema, mislim, u prodaji, tako da to je to. Ove knjige se mogu pronaći, ja mislim, u Delfima. Bilo ih je jedno vreme, sad ne znam kako stvari stoje, i kod nas ovde u Kragujevcu, i na sajtu izdavača, naravno. To je nekako najpouzdanije i najjeftinije na kraju ispadne.
Hvala, Nenade, na svim ovim mudrostima koje ste podelio
hvala
sa nama
tebi.
I naravno koji će čuti slušalci Radio Budućnosti.
Koje pozdravljamo, naravno, od srca.
Hvala.